Η κυρία Ειρήνη Χαϊνάκη είναι γιατρός αναισθησιολόγος, ειδικευμένη στη διαχείριση ανθρώπινου πόνου, του ανθρώπινου πόνου, και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, για τον καρκινικό πόνο και πώς μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Κυρία Χαϊνάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές σας.
Να είστε καλά, κυρία Χαϊνάκη. Ήθελα να σας κάνω, η πρώτη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι, εσείς η ειδικότητά σας μάλλον, πώς ορίζει τον καρκινικό πόνο, ποιος είναι ο καρκινικός πόνος?
Ο καρκινικός πόνος είναι ο πόνος που μπορεί να οφείλεται είτε στον ίδιο τον καρκίνο όταν πιέζει κάποιες δομές ή νεύρα, ή μπορεί να οφείλεται στην θεραπεία που λαμβάνουν για τον καρκίνο οι ασθενείς. Είτε αυτό είναι ανοσοθεραπεία, είτε ακτινοθεραπεία, είτε χημειοθεραπεία. Σχετίζεται με περιφερικές νευροπάθειες που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορεί να δημιουργηθούν στις ακτινοθεραπείες, ας πούμε, εγκάφματα ή βλενογονίτιδες, ανάλογα το που εφαρμόζονται, είτε οστεονεκρώσεις. Και επίσης πολλές ανοσοθεραπείες έχουν ενεχοποιηθεί για πόνο στους μυς και στις αρθρώσεις. Πέρα όμως από αυτόν τον πόνο που αφορά τον καρκίνο και την θεραπεία του, οι ασθενείς με καρκίνο μπορεί να έχουν και πόνο που δεν σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο, αλλά με άλλες συνυπάρχουσες νόσους που έχουν. Για παράδειγμα, μία περιφερική νευροπάθεια σε έναν σαχαροδιαβητικό ασθενή ή μία οσφυαλγία σε κάποιον που έχει κύλη, η οποία μπορεί να μην σχετίζεται με τον καρκίνο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και όπως και να το κάνεις, ταλαιπωρεί τον ασθενή.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πόσο επηρεάζει τη ζωή των ασθενών αυτή η πόνη, τι μπορεί να προκαλέσει δηλαδή στη ζωή του ασθενούς?
Μπορεί να δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητά του, με την έννοια ότι μπορεί, ας πούμε, να μην μπορεί να φάει, μπορεί να μην μπορεί να κοιμηθεί επαρκώς, οπότε δεν ξεκουράζεται. Μπορεί να επηρεάσει την κοινωνικοποίησή του, δηλαδή να μην έχει όρεξη να βγει, να κάνει μια βόλτα, να πάει για ψώνια, να κάνει μια παρέα. Μπορεί να προκαλεί επιθετικότητα, γιατί είναι σε μια συνεχή κακουχία ο ασθενής με τον πόνο, και μπορεί να του αναπτύξει επιθετικότητα και προς τους οικείους του ή και προς το υγειονομικό προσωπικό που προσπαθεί να τους βοηθήσει και να του δώσουν τη θεραπεία, ενώ είναι κάποιοι ασθενείς που μπορεί να αρνηθούν καν τη θεραπεία, να συνεχίσουν τη θεραπεία λόγω των πόνων αυτών. Γενικά υπάρχει μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση.
Σίγουρα. Για πείτε μου, εσείς τώρα οι ειδικευμένοι γιατροί στον πόνο, ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για να τους αντιμετωπίσετε, αυτόν τον καρκινικό πόνο?
Υπάρχουν θεραπείες που αφορούν φαρμακευτική αγωγή.
Ναι.
Και είναι η πιο απλή διαδικασία για να ξεκινήσουμε, δηλαδή με μια φαρμακευτική αγωγή με σκοπό να αναλυτικά παυσίπονα. Έχουμε πολλών ειδών αναλυτικά στην παρέτρα μας.
Υπάρχει πληθώρα δηλαδή αναλυτικών.
Ναι, υπάρχει διάφορα αναλυτικά.
Ναι.
Οπότε ξεκινάμε με μια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως και κάποιες παρεμβατικές μέθοδοι, οι οποίοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φαρμακευτική αγωγή. Και υπάρχουν και εναλλακτικές μέθοδοι, όπως είναι, ας πούμε, ο βελονισμός. Πολλές φορές συνδυάζεται η μία θεραπεία με την άλλη, με σκοπό να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ένα στόχο. Μπορεί να μην είναι πλήρης αναλγησία, δηλαδή να αισθάνεται ο ασθενής κάποιο πόνο, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχει μία ποιότητα ζωής. Δηλαδή να μπορεί να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητά του.
Εσείς ως γιατρός προτείνετε τη συνδυαστική θεραπεία ή μπορείτε να κάνετε και μονοπλευρή, ας πούμε?
Ναι, συνήθως προτείνω συνδυαστική θεραπεία. Βασικά υπάρχει μία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπάρχει μία διαβάθμιση στις θεραπείες, οπότε ξεκινάμε αρχικά με ήπια φάρμακα και με εναλλακτικές θεραπείες, δηλαδή πάντα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνδυάζει, είναι υπέρ του συνδυασμού των θεραπείων και όχι μία μονοθεραπεία. Και όσο ανεβαίνουμε, ας πούμε, αν επιδεινώνεται παραπάνω ο πόνος κατά τη διάρκεια της νόσου ή της εξέλιξης της νόσου ή προκύπτει κάποιο καινούριο δεδομένο, μετά μπορούμε να πάμε στα παρεμβατικά, στις παρεμβατικές μεθόδους και να τις προσθέσουμε στη θεραπεία του που ήδη λαμβάνει ο ασθενής.
Μάλιστα. Πώς αποφασίζετε πόση δόση θα πάρει ο ασθενής, το συνδυασμό των φαρμάκων δηλαδή, πώς τον αποφασίζετε, βάσει αυτού του που είπατε προηγουμένως από τη Διεθνή
Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, ή υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα, ας πούμε.
Είναι εξατομικευμένη.
Είναι εξατομικευμένη. Κάθε ασθενής και κάθε περίπτωση.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Γιατί κάθε ασθενής έχει διαφορετική ανταπόκριση στα φάρμακα. Ξεκινάμε με μία βάση, μία βασική δόση, ανάλογα με την ηλικία του ασθενή και ανάλογα με το αν έχει, ας πούμε, κάποια νεφρική ανεπάρκεια, αν έχει κάποια άλλα συνοδά νοσήματα που μπορεί να επηρεάσουν την βιοδιαθεσιμότητα, το πώς, ας πούμε, τα φάρμακα κατανέμονται και απεκρίνονται από τον οργανισμό. Mm-hmm. Οπότε γίνεται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή. Υπάρχει μια βασική δόση που αρχίζουμε,
ναι.
Που πάλι όμως και αυτή δεν είναι ότι είναι σε όλους τους ασθενείς το ίδιο. Θα την διαμορφώσουμε ανάλογα με τα κιλά του ασθενή, με την ηλικία του, με το πόσο καλά λειτουργούν τα όργανά του, με το τι άλλα φάρμακα λαμβάνει και αν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή γίνεται έτσι.
Ναι, συνδυασμός σε πάση περιπτώσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι κάθε ασθενής, τον κάθε ασθενή τον αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή
είναι
μοναδική
αλήθεια,
περίπτωση.
Μπράβο. Δεν υπάρχει ένας μπούσουλας για όλους τους ασθενείς.
Ναι.
Κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, σαν χωριστό άτομο. Γιατί πρέπει να ληφθούν πολλά πράγματα υπόψη, πριν να καθιερώσουμε μία θεραπεία.
Ναι. Συνάδελφοί σας, ογκολόγοι, συνάδελφοι σας γιατροί εννοώ, ογκολόγοι κυρίως, λένε ότι είναι τόσο πολλά τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας που σήμερα ο καρκίνος έχει μετατραπεί σε πολλές μορφές του, σε πολλές περιπτώσεις του, έχει μετατραπεί σε μια χρόνια νόσο. Έτσι κάπως το αντιμετωπίζει και η αναισθησιολογία, ακολουθεί δηλαδή αυτή την πρόοδο στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
Βέβαια, η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι μια συλλογική προσπάθεια.
Ναι.
Δεν είναι αντιμετώπιση από μια μόνο ειδικότητα και έναν μόνο γιατρό. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων και να αντιμετωπίζεται πολύ πλευρά. Ο ογκολόγος θα δώσει την αγωγή την αντικαρκινική, ο χειρουργός μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσει τα τμήματα του καρκίνου που μπορούν να αφαιρεθούν, ή μπορεί ακόμα να γίνει και μια επιπλοκή στην πορεία, ας πούμε, που χρειάζεται μια χειρουργική αντιμετώπιση. Και εμείς οι αναισθησιολόγοι, οι αλγολόγοι βασικά που ασχολούνται με το πόνο, ασχολούμαστε με το πώς θα βελτιώσουμε, θα μειώσουμε τον πόνο στον ασθενή και θα βελτιώσουμε, θα τον καταφέρουμε, ας πούμε, θα τον βοηθήσουμε να αντέξει αυτή την όλη διαδικασία μέχρι να έρθει σε ένα επίπεδο που ο καρκίνος να είναι απλά ένα νόσημα όπως είναι η υπέρταση, ας πούμε, που λαμβάνει την αγωγή του και είναι σταθεροποιημένος εκεί.
Ναι. Να σας ρωτήσω για κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο, δεν ξέρω αν θα πω ουσία, θα πω, που έχει γραφτεί πολλές φορές, έχουν γραφτεί στα sites και στο ίντερνετ τα λοιπά, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν το ίντερνετ είναι καλό να το βλέπει κανείς ή όχι, ή να πηγαίνει κατευθείαν στον γιατρό να ξεμπερδεύει. Νομίζω το δεύτερο είναι το καλύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για τα οπιοειδή. Εσείς πιστεύετε σε αυτά, σε αυτές τις ουσίες μπορούν να προσφέρουν σε ένα καρκινικό ασθενή που πονάει?
Ναι, πρέπει, ναι, οπωσδήποτε μπορούν να συνεισφέρουν, γιατί να ξέρετε και ο πόνος στον καρκινοπαθή έχει μία διαβάθμιση.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα φάρμακα προτείνει να χορηγούνται με διαβάθμιση.
Mm-hmm.
Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, ο ήπιος πόνος αρχικά, ο οποίος αυτός δεν είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί με οπιοειδή.
Ναι.
Μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα απλό ντεπόν, ας πούμε, ή άτε να πάρεις και ένα λοναρίτ που λέμε. Σας λέω τώρα τα πιο συχνά, τα πιο συχνά φάρμακα, ας πούμε, που ακούει ο κόσμος.
Ναι.
Και στην πορεία, εάν ο πόνος μεγαλώνει ή αν τέλος πάντων δεν έχει ανταπόκριση στα απλά φάρμακα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προχωράμε και στα οπιοειδή και δεν είναι, δεν είναι κατηγορία να παίρνει κάποιος καρκινοπαθής φάρμακα οπιοειδή για τον καρκινικό πόνο, αλλά αυτό όμως θα γίνει σε δεύτερο στάδιο, πιο προχωρημένο.
Πιο προχωρημένο.
Όχι πιο προχωρημένο.
Σε μεγαλύτερου βαθμού όταν, πόνο.
Μπράβο. Όταν ο πόνος είναι πλέον σε βαθμό που δεν τον πιάνουν τα απλά φάρμακα.
Ναι.
Και επίσης υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ξεκινώντας ένας ασθενής τις θεραπείες στην αρχή να έχει πολύ δυνατό πόνο, οπότε εκεί θα πρέπει αναγκαστικά να ξεκινήσουμε με οπιοειδή και στην πορεία, όσο προχωράνε οι θεραπείες, να βελτιώνεται ο πόνος, γιατί βοηθάνε και οι θεραπείες στο
βέβαια,
πόνο του
καρκινικού.
Και οπότε μετά εκεί να μειώνουμε πάλι τις δόσεις.
Μάλιστα.
Αλλά σίγουρα δεν είναι κατηγορία, αλλά δεν είναι όμως και το πρώτο φάρμακο, ας πούμε, που θα πάρει ένας ασθενής που θα εμφανίσει. Εξαρτάται από το είδος του πόνου που θα έχει και, την ένταση. Την ένταση του πόνου.
Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω τώρα μια προσωπική ερώτηση ιατρικού επίπεδου. Εσείς, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση του πόνου στους καρκινοπαθείς?
Η μεγαλύτερη πρόκληση. Μεγαλύτερη πρόκληση είναι, να σας πω την αλήθεια, στους ασθενείς τελικού σταδίου.
Μάλιστα.
Εκεί είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Διότι εκεί οι θεραπείες πλέον δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ο ασθενής έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν δέχεται άλλη θεραπεία για τον καρκίνο ή δεν έχει ανταποκριθεί στις θεραπείες που του δίνονται. Και εκεί θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μην πονάει, να μην πονάει και να είναι ήρεμος. Mm-hmm. Έως ότου βέβαια έρθει το γεγονός, δυσάρεστο.
Ναι.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αυτή η πρόκληση είναι αφορμή και για περαιτέρω έρευνα? Να μην συμβαίνει αυτό δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Φτάνουμε στο τελικό στάδιο είναι.
Ναι, θέλω να πω. Το τελικό στάδιο να έρχεται όχι επώδυνα. Αυτό θέλω να πω. Ερευνούν οι γιατροί, μήπως τυχόν υπάρχει κάτι που να το εξουδετερώσει αυτό, ούτως ώστε να φύγει από τη ζωή ο ασθενής ήρεμα? Αυτό θέλω να πω.
Ναι, να σας πω τώρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Γι' αυτό δηλαδή. Υπάρχουν, λέμε και για τις παρεμβατικές μεθόδους, όπου μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάποια νευρόλυση, και αυτό θα κρατήσει, ας πούμε, κρατάει παραπάνω από το να αυξάνουμε συνέχεια τις δόσεις των οπιοειδών και να κοιμάται, ας πούμε, συνέχεια ο ασθενής.
Mm-hmm.
Ναι, υπάρχουν. Τώρα, η ουσία είναι να γίνονται τα βήματα πριν να φτάσουμε σε αυτό το τελικό στάδιο.
Μάλιστα, σωστά.
Γιατί ναι, μεν εκεί θα προσπαθήσουμε να έχει μια ηρεμία ο ασθενής και μια καλή αναλγησία όσο το δυνατόν γίνεται.
Mm-hmm.
Αλλά δεν έχει επιστροφή για τον ασθενή. Απλά είναι... Πάμε πλέον στην παρηγορητική φροντίδα.
Παρηγορητική. Θα μιλήσω και αυτό αργότερα για την παρηγορητική φροντίδα. Θα μιλήσω αργότερα με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου του Παρηγορητικής Φροντίδας, Ζαχαρίας Μπαντουβάς, και θα μας δώσει και εκείνη.
Ωραία. Ναι. Υπάρχει βέβαια αυτό που λένε μια διχογνωμία, αν λέγεται παρηγορητική ή ανακουφιστική φροντίδα.
Ναι.
Εντάξει, εμένα το νόημα είναι, το νόημα είναι ότι η ουσία είναι ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενού.
Τώρα
να το ονομάσουμε παρηγοριά ή ανακούφιση δεν νομίζω ότι παίζει και πολύ ρόλο. Η ουσία είναι την ουσία να βλέπουμε, ας πούμε.
Ναι, για πείτε μου.
Ναι.
Όχι.
Αυτό. Γίνονται προσπάθειες, ναι, γίνονται προσπάθειες από την πολιτεία να φτιαχτούν δομές που να σχετίζονται με την ανακουφιστική φροντίδα, ώστε να μπορούν εκεί οι ασθενείς να έχουν μια πλήρη υποστήριξη.
Αυτό που λέει ο πολλής κόσμος, να απαλύνουν τον πόνο τους. Αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι το ζητούμενο. Να φύγεις όσο
και
το δυνατόν είναι πιο ήρεμα.
Γίνονται προσπάθειες πλέον στη χώρα μας. Δηλαδή έχουν γίνει βέβαια πολλές προσπάθειες.
Ναι. Μιλάμε βέβαια πάντοτε για το τέλος, αλλά μπορεί ο πόνος να υπάρχει ξαφνικά, να έρθει ξαφνικά λόγω της θεραπείας, να έρθει θεραπεία ή τουλάχιστον να καταστεί χρόνια πάθηση, όπως είπαμε προηγουμένως, όπως λένε και οι ογκολόγοι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει
βέβαια
πόνος, αλλά το τέλος να μην πονάς, όχι επειδή θα φύγεις από τη ζωή, αλλά επειδή θα έχει σταθεροποιηθεί ο καρκίνος. Αυτό θέλω να πω. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάντα να μην το φτάσουμε, μην το βλέπουμε πεσημιστικά το πράγμα, να το βλέπουμε και κάπως αισιόδοξα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, μπορεί να υπάρχει καρκίνος με χρόνιο πόνο, ο οποίος ρυθμίζεται. Δεν είναι αυτό. Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Δεν είναι αυτό. Εγώ λέω τώρα για τους ασθενείς τελικούς παθητικού,
ναι.
όπου ο καρκίνος καθημερινά εξελίσσεται.
Ναι,
άλλο
ναι,
είναι αυτό.
Ναι.
Αλλά ναι, το ότι μπορεί να είναι χρόνια νόσος ο καρκίνος και να υπάρχει ένας πόνος ο οποίος θα αυξομειώνεται, γιατί ας πούμε αν προκληθεί μία νευραλγία από τις θεραπείες ή από ένα νεύρο που θα έχει ας πούμε από τον καρκίνο προσβληθεί, εκεί θα έχεις ένα χρόνιο πόνο, αλλά δεν σημαίνει ας πούμε ότι είναι τελικού σταδίου, είναι διαφορετικό αυτό.
Ναι. Για πείτε μου, κυρία Χαϊνάκη, πώς μπορούν οι συγγενείς και αυτοί που είναι γύρω από τον ασθενή να βοηθήσουν ώστε να ανακουβιστεί ο πόνος του? Η γενική υποστήριξη του ασθενούς πώς μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σας την επιστημονική?
Οι συγγενείς θα πρέπει να είναι καλά οι ίδιοι πρώτα απ' όλα, οπότε θα πρέπει να έχουν και οι ίδιοι μια ψυχολογική υποστήριξη.
Να έχουν το κουράγιο δηλαδή.
Ναι, αλλά και θα πρέπει να θεωρώ δηλαδή ότι όλοι οι συγγενείς που ζουν γύρω από έναν άνθρωπο που πάσχει από καρκίνο θα πρέπει να συμβουλεύονται από έναν ψυχολόγο για το πώς θα διαχειρίζεται διάφορα και ξεσπάσματα και απεσιοδοξία και γιατί ο κάθε ασθενής περνάει από τα στάδια της ασθένειάς του. Οπότε και οι ίδιοι συγγενείς, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη και οι ίδιοι συγγενείς που είναι στο άμεσο περιβάλλον να έχουν μια ψυχολογική υποστήριξη. Και σίγουρα δεν χρειάζεται το κανάκεμα αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει πράγματα, να
τον ενεργοποιήσουν δηλαδή.
Να τον ενεργοποιούν, ναι.
Μάλιστα.
Να τον ενεργοποιούν, ναι. Γιατί αυτό θα τον κάνει να ξεχνάει και τον πόνο του. Γιατί πολλές φορές ο πόνος, πέρα από το σωματικό υπόβαθρο, έχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο.
Σίγουρα.
Οπότε ένας ασθενής που απλά κάθεται και του συμπεριφέρονται σαν να είναι ασθενής, αυτός ο ασθενής έχει μόνο να σκέφτεται ότι νοσώ, ότι πάσχω, ότι πονάω. Yeah. Ότι, ενώ αν δραστηριοποιηθεί ας πούμε περισσότερο και έχει και ένα κίνητρο από τους δικούς του και να τον πάρουν και να κατανύμουν ας πούμε κάποιες ό,τι αρμοδιότητες μπορεί ο καθένας, αυτό είναι νομίζω καλό για τον, για τον ασθενή.
Για τον ασθενή.
Ναι.
Και με αφορμή...
Αλλά το σημαντικό είναι να υπάρχει μια ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή από κάποιον ειδικό.
Ναι.
Και εκεί να συζητάνε και να τους κατευθύνει το πώς θα αντιμετωπίσουν την κάθε κατάσταση.
Έτσι.
Γιατί και για αυτούς είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές.
Αυτό το εκλαμβάνω ως μήνυμα για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, κυρία Χαϊνάκη, ότι να ζητούν πάντα τη γνώμη του ειδικού. Είναι
βέβαια,
πολύ, πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Είναι δύσκολη η περίσταση, η κατάσταση που ζουν και πάντα ο ειδικός θα τους δείξει το δρόμο, έτσι δεν είναι?
Θα τους δείξει το δρόμο και θα τους κάνει και πιο εύκολα τα βήματα.
Mm-hmm.
Θα τους κάνει και πιο εύκολα τα βήματα.
Έτσι.
Και στην πορεία που μαθαίνουν, ας πούμε, πώς, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι μια χρόνια νόσος ο καρκίνος.
Ναι.
Στην πορεία μαθαίνουν μετά και αντιμετωπίζουν και ζουν με αυτό. Και ζουν φυσιολογικά με αυτό.
Mm-hmm, ακριβώς. Κυρία Χαϊνάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή σας στα όσα σήμερα έχουν υποθεί και γραφτεί και αναμεταδοθεί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου, και πιστεύω ότι η συζήτησή μας ήταν χρήσιμη για όσους μας άκουσαν και αντιμετωπίζουν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε.
Να είστε καλά.
Και να ξέρετε ότι για πάντα, για τα πάντα υπάρχει κάποιος ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, αρκεί να τον αναζητήσουμε.
Σωστά. Να είστε καλά, κυρία Χαϊνάκη.
Ευχαριστώ
πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.